Ich bin Heike und ich bin Journalistin.
I am David and I'm a doctor.
Mina olen Indrek ja ma olen arhitekt.
Meid on miljon. Miljon Lexuse hübriidi omaniku üle kogu maailma on valinud vaiksema, sujuvama ja tõhusama tee. Pea pool Eestis müüdud hübriidautodest kannavad samuti Lexuse nime. Ja nüüd on meil Lexuse hübriidmudelitele miljonit väärt pakkumised. Vaadake lexus.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere! Täna võtame käsile taaskord ühe pisut filosoofilisema teema ja tagant tõukajaks ei ole siin miski muu kui hea literaadi Mart Soidro intervjuu minu ja Riigikogu liikme ajaloolase Mart Nutiga meie maas üks nädala eest, et usun, et seda võibolla on mõnelt poolt veel saadagi ja kindlasti te leiate selle intervjuu veebis. Ja üks neist küsimustest, mida Mart Soidro mulle esitas, oli et milline võiks olla ühe inimese roll ajaloos või milline see on olnud. Ja nii ei ole raske aimata, et tänasteks vestluskaaslasteks ongi Mart Nutt ja Mart Soidro. Ma kujutan ette, et meie jutust käivad läbi täna tihti peale sellised sõnad nagu enesehinnang, ajalugu, tõde, vale, inimese vaba tahe versus ettemääratus ja inimene kui mängija mingil etteantud rajal, küllab ka rahvuslikust müüdist, sümboolsetest kangelaskujudest, õiglusest, süüst, et kõigest sellest täna püüamegi rääkida. Aga nii siis hakatuseks arutasime ka oma vahel, et kust õigupoolest see küsimus üksikisiku roll ajaloos tuleb ja ühisel nõul oleme jõudnud järeldusele, et esimesena vist pealkirjastas just seda moodi ja nende sõnadega oma raamatu Georgi Plehanov aastal 1898 ja vene keeles see oligi Kvaprosu arvoli, ličnosti fistori.
Ja see on siis eesti keeles, minul nagu õnnestus leida, oli 1946 väljaanne ja see siis eesti keelses tõlkes oli isiku osa küsimusest ajaloos.
Just. Ja mis on huvitav, et Nõukogude Liidus oli hiljem ja ka tegelikult meie kõigi kooliajal, kuigi see kooliaeg oli pisut erinevatel aastakümnetel, oli tegelikult Plehanov ausees ja seda laadi küsimust mingis vormis muide esitati veel 1993. Aasta lõpukirjandis, ma mäletan. See on küll natuke teises vormis kirjanikust ajaloos, aga põhimõtteliselt sinna saab marita. Et tõsi küll Plehanovit me minu mälu järgi ei õppinud, aga teie õppisite.
Mingil määral jah, aga Plehanov teatavasti sattusi vastuollu teiste bolševike juhtid või täpsemalt Plehanov nagu õigupoolest ise bolševike ei olnudki, aga teiste Vene revolutsiooni juhtidega, et Plehanovist nagu räägiti tema tegevusest ajast 19. sajandi lõpp, aga eriti palju ei räägitud 20. sajandi algusest ja revolutsioonieelsest ajast, kuna Plehanov ei saanud kõige paremini läbi Vladimir Uljanoviga, ehk siis Leniniga. Ja loomulikult selles kontekstis siis jäi Plehanov nagu pigem sinna negatiivsele poolele. Aga kui me räägime nüüd üksikisiku rollist ajaloos, siis ma ei ole päris kindel, kas Plehanov just päris esimene oli, kes selle küsimuse tõstatas. Et vaatame seda nüüd filosoofilist teemat nagu ühe teise vastandi kontekstis, milleks on siis egalitarism ja elitarism. Mm-hmm. Ehk siis nii-öelda elitarism kui nii-öelda nagu suund, mis pigem on rõhutanud üksikisiku suurt rolli ajaloos ja egalitarism, mis on rohkem rääkinud, et nagu ajalugu teevad massid ja üksikisik on nagu ainult selle masside tahte ellu viia. Nii et võime ka Prantsuse revolutsiooni juurde minna, et mis oli Prantsuse revolutsiooni kolm lippukirja vabadus, võrdsus ja vendlus. Nii et see võrdsus egalitee antud juhul rõhutabki seda, et Prantsuse revolutsiooni viidi läbi ka ju loosungite all, et otsustavad massid ja siis revolutsiooni liidrid on ainult nagu tööriist selle masside käes. Aga tõepoolest, et kui me tuleme nagu ajalos praegusele ajale lähemale, siis Plehanov on kahtlemata see, kes võibolla sõnastas sellise marksismi teooria seisukohalt selle egalitaarsuse seisukoha Ja päris huvitav on vaadata seda, kuidas tegelikult nagu kaks väga sarnast ideoloogiat selles nii-öelda isiksuse rolli koha pealt sattusid erinevatele pooltele ja kui me samas näeme, et praktikas käitusid nad tegelikult täpselt ühte moodi. Nendeks on ühelt poolt siis nagu sotsialism või täpsemalt siis ka kommunism ja bolševism ning teiselt poolt natsionaalsotsialism, et sotsialismi ja kommunismi selline üks dogmadest oli selles, et massid otsustavad kõik, üksikisiku roll on teisejärguline, natsionaalsotsialistidel vastupidi, see natsionaalsotsialistide üks selliseid nurga, ideoloogia nurgakivisid oli juhi printsiip, et just nimelt nagu juhi tahe on see, mis määrab ajaloo käigu ja kui me vaatame praktikat, siis nad toimusid ühte moodi. Nii Hitler kui Stalin olid tegelikult just nimelt sellised diktaatorid, kes praktiliselt soovisid ainuisikuliselt otsustada ja rahvamassidega tegelikult ei arvestanud kumbki.
No Mart on ajaloolane, ma tuleksin tagasi selle Ülle küsimuse alguse juurde ja Ülle ütles, et oli lõpukirjand ja minu meelest näiteks kirjanduses, mida meil kooli ajal õpetati, esimest korda sellise küsimuse püstitamise küll tõsi sellise X-faktori läbi oli ikkagi Lev Tolstoi ja Sõjas ja rahus, kus ta just rõhutas seda sõjave vaimsust, et näiteks ta teoritiseeris seal, et selle üle, et kõigi sõjaväkke kuuluvate meeste soov võidelda täiesti sõltumatult sellest, et kas mehed võitlevad geeniuste või mitte geeniuste juhtimisel, et just selle nii-öelda sõdurite rolli ja ükskõik, et kas me isegi võideltakse kas see malaka või püssiga ja sealt ja siin kohal ma lõpetakse.
Et see on täiesti õige, et juba kaasajal kaitsevägi ja mitmed teised organisatsioonid ehitataksegi üles nõnda, et tegelikult ühest isikust ainult see tulemus ei sõltu ega saagi sõltuda, aga samal ajal veidral kombel kehtib ka kõige nõrgema lüli printsiip, et ehk siis tegelikult tuleb see organisatsioon üles ehitada selliselt, et iga üks tunneb, et kui mina, tõsi küll, üks väga paljudest teisi altvejaan ja oma rolli täpselt ei täida, et siis võib juhtuda, et siin kaitseväe näitel või sõjaväe näitel, et siis tegelikult terve minu kompani saab hukka.
Ma läksin veel kaugemale, ma tooksin spordihuvilisena spordinäite, et kui väga raske on ju, tähendab, millised on kriteeriumid? Neid on tegelikult kõige lihtsam ongi leida spordis võistkondlikel aladel. Alati ju näiteks liidri puhul, ükskõik ütleme näiteks korvpallis, mitu punkti viskas, mitu söötu andis, mitu lauavalli võttis. Aga samal ajal, milline on siis treeneri roll ja siis eile õhtul selle teema peale mõeldes, siis mulle meenus kohe söör Alex Ferguson, kes oli siis Manchester Unitedi treener 27 aastat, täiesti pretsedenditu lugu. Ja et milline roll siis temal on ja nüüd kogu selles eelnevas kontekstis, et kes see siis nüüd kokkuvõttes liider on? Kas meie treener või siis mõeskonna kõige rohkem väljakul tulud on mängija?
Võib küsida ka julmemalt, et kes oli süüdi. Näiteks kui, kui Liverpool ei jõudnud jalgpallis sinna, kuhu fännid lootsid ja küllab mängijad isegi, et siis hakatakse ju kärmelt otsima seda süüdlast. Et kui ühelt poolt on, kui ühelt poolt on väga raske tegelikult öelda isegi võistkonnamängus või sellises sõjaväeliselt hierarhiliselt korraldatud organisatsioonis, kes oli see tänu kellele, miski hea juhtus, et mulle tundub, et kohati on ka üpris raske tegelikult öelda, kes oli see, kelle tõttu miski halb juhtus.
Mina spordis nii kõva käsi ei ole, aga nagu kui Mart, aga ma nimetan siis ka ära Mart Soidru, kuna me mõlemad oleme Mardid, et kuulejad segamini ei lähe. Aga kui me rääkisime juba raamatutest, siis ma peatuksin ka paaril raamatul, mis ma arvan, et oleks väga tervitatav lugemine kõigile neile, kes mõtisklevad isiksuse rolli üle ajaloos. Mõlemad eesti keeles ilmunud. Üks neist oleks Gustave Le Bon, Bonni kirjutatud juba 19. sajandi lõpul hulkade psühholoogia. See on eesti keeles ilmunud Loomingu raamatukogus 1991 ja teine on Jose Ortega y Gasset, Masside mäss, mis on selles mustade kaantega filosoofide raamatus ilmunud. Ja mõlemad käsitlevad nii isiksuse kui masside suhet sellest vaatevinklist ja jõuavad järeldusele, et üks sama indiviid võib käituda äärmiselt erinevalt, siis sõltuvad selle sellest , kas ta on siis üksinda , üksikus rollis või liidri rollis , või et ta on lihtsalt üks osa rahvast , et ta on nagu rahvamassi osa ja jõuavad nagu kaudselt järeldusele sellele , et inimene , kes iseenesest võib indiviidina olla päris arukas , võib massi hulgas käituda täiesti jaburalt . Et nagu noh , siin seletused sellele , et noh , nagu revolutsiooni teevad massid , et see väide tegelikult noh , on osaliselt , see on tõsi ainult sedavõrd , et revolutsiooni teevad massid ainult liidri eestvedamisel , et mass iseenesest , kui nagu inimhulk ei ole , ei suuda aktiivselt tegutseda , et pealtnäha jääb mulje küll , et massid kukutasid võimu , aga tegelikult nad teevad selle eestvedaja järgi . nii et noh , selles mõttes , et see Le Bonni raamat on ju ilmunud ju enne , kui bolševikud Venemaal võimu haarasid , nii et selles mõttes ta oli mõneti ennustas ette , et massidega manipuleerimine võib viia väga suure kaoseni .
Kui nüüd korraks põigata minu erialal ehk õigusteadusesse , siis siin on seesama küsimus jällegi ka õige huvitava nurga alt laual . Et kui filosoofias on vaidlus selle üle , kas olemas on vaba tahe või tegelikult nii , nagu mõned füüsikud ja ka mõned aju-uurijad muide väidavad , et vaba tahe noh , vähemalt piiramatult olemas ei ole , et võib-olla mingil õige piiratud kujul , aga et tegelikult kõik on ette määratud siis meie noh , kehasiseste protsessidega ja välistingimustega , et ehk siis ühtemoodi ehitatud isikud samades tingimustes teeksid niikuinii ja paratamatult ühtemoodi otsuseid , vaat seda nüüd juuras eitatakse , sest et kui me ütleksime niimoodi , et inimene ise , noh , me räägime siin siis tervest täisealisest inimesest , et tema ise tegelikult ei teegi otsuseid , tema ei otsustagi , kas käituda hästi või halvasti , et vaata , siis kaob ära see süü , mis on õigusteaduses ju üks keskne asi . Et selleks , et inimest kriminaalkorras karistada , sa pead tema süü välja selgitama . ja järelikult noh , süü saab olemas olla ikkagi üksnes siis , kui inimesel oli tegelikult ka teine variant . ja vaba tahe väidab , et see variant oli , deterministid tihtipeale väidavad , et ei olnud , ja sellest tulenevalt karistatakse karmimalt grupiviisilist kuritegevust . Et just amet on ohtlikum ja et ega päriselt selle pärast andeks ei anta , et sa mingisuguse noh , ma ei tea , nagu pronkssõduri mässu ajal , eks ole , et sa siis lähed ja hakkad seal rüüstama , eks ole , et noh , ega tegelikult keegi ei ütle , et näete , et olid massirahutused , oh , sellest pole midagi , et see on täitsa tavapärane , et läksid ka välja ja vaatasid , et mida teha annab , eks ole , teised läksid vargile , läksid ka , vargus on vargus .
no fatalismil on tegelikult ju väga tugevad religioossed juured , väga paljud religioonid tuginevadki fatalismil ja selles mõttes selle paljuski eesmärk on selleks , et number üks , inimene nagu ei vastuta oma tegevuse eest , aga teisest küljest ka see , et aga inimene peab järelikult juhile alluma . Juht on see , kes teab ja kõik on ette määratud ja juht ütleb , et milline on siis nii-öelda jumalik tahe . ja päris mitmed kristluse voolud tunnistavad fatalismi põhiprintsiibina , muuseas isegi kalvinism , kuigi kalvinismis nagu selline nii-öelda fatalism avaldub selle läbi , kui inimene on edukas , järelikult inimesel on määratud teha niimoodi ja ta tõestab siis selle oma edukuse käigus seda , et jah , ta on nagu õigel teel . aga täpselt samuti on islamis ju fatalism , et umbes sisu on ju selles , et kõik toimub ju Allahi tahtel , ega mitte midagi muud ei saa toimuda ja niimoodi saab ka enesetaputerrorist ennast õigustada niimoodi , et aga see on Jumala tahe , et ma ennast seal ütleme , koos kaubanduskeskusega vastu taevast lasen .
no selle teooria põhjal on muidugi mõnus ka ju noh , teiste seljas liugu lasta , et ollagi niisugune võlts tagasihoidlikkusega silma paista ja et noh , et inimesest ei sõltugi midagi . Ja eile sellele teemale mõeldes võtsin jälle kätte Lennart Meri artikli 1970 , ei see on artikkel , vaid see oli intervjuu Sirbis ja Vasaras Maljõgile . ja Lennart oli saanud 50-aastaseks ja siis sel puhul siis oli niisugune juubeliintervjuu ja küsimuse peale , mida tahate oma loominguga öelda Eesti lugejale , vastas Lennart , aasta on 1979 . noh , kõige räigem venestamisaeg üldse 20. sajandil ja Lennart vastab , tahaksin teda julgustada , küsida , mis talle muret valmistab ja tema muret jagada kirjasõnas . sõnastatud mure toidab lootust , tahaksime jagada rõõmu , et oleme ise oma elu peremehed ja tuleviku kujundajad . täna rohkem kui eile ja homme palju rohkem kui täna . põhiseaduses oleme suveräänsed , olgem seda veelgi enam igapäevases töös ja mõtlemises . saagu sellest eesmärk , mis nõuab meilt lakkamatult uuenemist . tahaksin , et mu sõnad ei kõliseks tahaksin sisendada, et tahtest oleneb palju ja tugevast tahtest oleneb peaaegu kõik.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet. Räägime täna inimesest, ajaloost, inimese vabast tahtest või sellest, et inimene on mingite väliste tingimuste või võib-olla kogunisti looduse poolt määratud käituma mingil etteantud viisil. Stuudios oleme kolmekesi, literaat Mart Soidro, ajaloolane ja Riigikogu liige Mart Nutt ja õiguskantsler Ülle Madise. Ja siin saate esimesest kolmandikust pikemad kokkuvõtted tegemata, annaks kohe sõna järje Mart Nutile.
Jah, ma jätkaks seda fatalismi ettemääratuse küsimust, et kui me vaatame nii-öelda läbilõikes maailma erinevaid ideoloogiaid, siis me näeme seda, et totalitaarsetes ideoloogiates on fatalism alati väga oluline komponent. Noh, kõigepealt siis marksismi dogma, üks dogmasid on see, et kommunism on paratamatu, kommunism tuleb nii kui nii, et inimesed ei saa tegelikult seda väärata, et inimesed võivad nii-öelda eksploataatorlikud klassid võivad nagu segada seda protsessi ja see ei tähenda seda, et kommunism ei oleks paratamatu. See on üks siis, mis lähendab muidugi marksismi väga tugevalt religioonile. Ja teine natsismil põhimõtteliselt ju sarnane tees, et aaria rass saab maailma valitsema nii kui nii ja selle tõttu on kõik need meetmed, mis on suunatud siis teiste rasside hävitamisele, et need on selles mõttes õigustatud. Ja kui me vaatame siis selle nende totalitaarsete ideoloogiate realiseerimist, siis need viivad kõik välja ju juhikultusele, ühe inimese õigusele otsustada teiste inimeste saatuse üle sellisele võimupüramiidile, et Hitlerist ja Stalinist me antud juba rääkisime, aga tegelikult oleks seda asja kasulikum vaadata ka natukene individualismi ja kollektiivismi, kollektivistlike arusaamade kontekstis ja siit me näeme mida, me näeme seda, mis võib tunduda paradoksina, mis tegelikult ei ole paradoks, et individualistlikes ühiskondades üldiselt tunnistatakse või tunnustatakse isiksuse rolli suuremana ja kollektivistlikes ühiskondades püütakse nagu seda eitada, aga praktikas avaldub see just nimelt vastupidiselt, nii et individualistlikus ühiskonnas ühel inimesel tavaliselt ei ole võimalik ühiskonda oma tahte järgi suunata, mis on ka demokraatiates täiesti ilmne, aga totalitaarsetes ja autoritaarsetes režiimides tihti peale võib diktaator tuua kaasa ikka väga suure hävingu.
Täpselt nii see on ja siin kuulates mõtlesin, et vaata, aga kas ei olegi need, kas siis religioossed või siis noh, teatud poliitilised niisugused väited või filosoofid suunatud sellel, et totalitaarses riigis seda üksikisiku vaba tahet alla suruda. Et öeldagi, et tegelikult sinust ei sõltu midagi, nüüd sõltuvad sellest riigi korrast võib ka järgneda igasugusele vaba tahte ilmutusele karistus. Plus siis veel teised meetmed, et vaba tahte ilming ei jõuaks kunagi teiste, et eks ole ka nõukogude ajal ju kogesime, et see on suuri näiteks või seda, et teisiti mõtlejad vaigistati, pandi vangi, vahel tapeti ära, saadeti välja, et kõik see ongi suunatud sellele, et ühe isiku võimu kindlustada. Nii et me tegelikult jõuame esimese üsna tähtsa järelduseni, et tegelikult ühe inimese roll on väga suur totalitaarses ühiskonnas, ainult et see on siis tõesti see üks inimene, kes on tipus ja teisi kõige jõhkramate meetmetega alla ja maha surub, kuigi alati on ikkagi olnud ju ka neid vabamõtlejaid, kes on ka selle süsteemi suutnud ära õõnestada, see on lihtsalt väga raske. Ja teiselt poolt, imelikul kombel ühe inimese roll on väga suur ka vabas ühiskonnas, ainult et selle vahega, et seal ei ole kellelgi sellist isikukultuslikku rolli soovitavalt.
Siin oleks paslik välja tuua veel üks marksistlik dogma, nimelt marksistlik vabaduse käsitlus. Kuidas siis marksism käsitles vabadust? Vabadus on tunnetatud paratamatus. Eks ole? See, aga kuna paratamatu on töörahva võim, proletariaadi diktatuuri ja selle kaudu kommunism, siis järelikult vabadus on ainult see, mis tähendab käia kaasas nagu selle ideoloogiaga ja see, kui sa seda ideoloogiat nagu eitad, siis sa ei käitu vabalt ja siis on alus sind karistud.
Mart Soidru, sina oled kõinnasti pidanud vastavad, mis on tunnetatud paratamatus?
Ma ei mäleta, mul praegu hoopis meenus millegi pärast seda totalitarismi juttu kuulates Orwelli 1984, kus see ilusate sõnade taga peitus hoopis jõhkram värk, kus olid ju kus oli ju noh , peategelane ju töötas tõeministeeriumis ja samamoodi need kuulsad loosungid , et sõda on rahu , vabadus on orjus ja teadmatus on jõud .
Sattusin vaatama verivärsket dokumentaalfilmi nüüd paar päeva tagasi , mis oli tehtud Donald Trumpi valimiskampaaniast . Ja me üsna sihiteadlikult täna tegelikult Trumpist väga palju rääkida ei taha , et kuigi eks üks ajendeid ole ju seegi , et kas see siis nüüd ikkagi saab olla nii , et vaba ja haritud maailma võib üks mees või tema pisikene tiim või perekond või ärisõbrad tegelikult tasalülitada ja kõik selle , mis on teise maailma järel saavutatud just nimelt selleks , et ei oleks võimalik see , et ühe inimese kätte koondub liiga palju võimu , mis omakorda on vajalik selleks , et meil kõigil oleks võimu teiste inimeste õigusi arvestades , aga et me kõik saaksime vabalt ennast väljendada ja vabalt oma elu elada teiste õiguste piirini , eks ole . Aga et tegelikult tuleb siin ikka hästi selge paralleel sellesama sinu viidatud Orwelliga , et öeldaksegi , et olemas on kuskil mingisugune alternatiivne fakt ja mis juba olemuselt peaks olema siseliselt täiesti ebaloogiline
uus keel sõnapar. Uus keel , mäletate sellist asja nagu uus keel ja seda uus keele on minu arust väga aktuaalne termin ka täna , sest kui me vaatame , mis asi siis poliitkorrektsus on . Poliitkorrektsus on ju tegelikult selle uus keele tänapäevane variant , mis on väga paljuski vallutanud ka demokraatliku ühiskonna .
ja jällegi on seda üle piiri või liiale minekut poliitkorrektsuse raamides on jällegi suutnud ära kasutada need , kes tegelikult noh , oma tegelik eesmärke eksitavate sõnadega varjates püüdlevad just nimelt selle ainuvõimu poole , ehk siis selle poole , et nende endi käes oleks võimalikult palju võimu , moraalset võimu , rahavõimu , poliitilist võimu , võib-olla ka seda füüsilist sõjalist jõudu , karistusvõimu , ja millegipärast need inimesed , kelle siis on noh , ei taha kasutada sõna , aga tuleb kasutada ikkagi noh , need nii-öelda eliidid , on poliitkorrektsuse ja ahnusega ära tüüdanud , et need nüüd on tegelikult loonud platvormi , et uuesti olekski võimalik võidelda selle ainuvõimu eest .
Täna just hommiku jõudsin lugeda , värskes Sirbis oli viimasel leheküljel , kahjuks artikli nimi ei tule meelde , seal võeti sedasama termit , kasutati veel huvitavamalt , et see on siis egoistlik nartsitsism , et niisugune üleolekutunne ja imetlus kogu selle poliitkorrektsuse sellise ühe sellise siis selle dimensioonina .
no poliitkorrektsuse üks väga ilmseid avaldamisvorme on ju tegelikult see , et lubatud on ainult poliitkorrektne käsitlusviis ja kes on see siis , kes ütleb , mis asi on poliitkorrektne või mitte , seda teevad ju konkreetselt noh , mingi eliidi esindajad . Ja see annab kohe aluse nagu väita seda , et aga kõik , mis ei ole poliitkorrektne , on vihakõne , järelikult seda on õigus keelata , selle suhtes võib kasutada tsensuuri ja selle kaudu jõuame siis selleni , et inimesi karistatakse mingites ajaloofaktides kahtlemise eest . Ja ma ei ütleks , et see tendents on iseloomulik ainult diktatuuririikidele . Euroopa Liidus on küll ja küll niisuguseid poliitikuid , kes leiavad , et ongi õige panna inimene vangi , kes näiteks kahtleb ühes või teises ajaloosündmuses .
no Eestiski on tehtud korra katse siin , oli just 12-13 aastat tagasi või pisut hiljem , et see oli peale pronkssõduri sündmusi ju tehti samuti katse kehtestada nii-öelda kohustuslik ajalugu või siis muuta karistatavaks see , et sa eirad mingisuguses vormis seda rahvuslikult omaks võetud arusaama ajaloost või välja valitud fakte . Aga nüüd me tegelikult jõuamegi vast ühe sammu edasi oma teemaarendusega ja jõuamegi ajalookirjutuse juurde . et sellegi üle vaieldakse ju palju , et kas või kuivõrd on võimalik noh , objektiivne , erapooletu , tõene ajalugu . et kuivõrd on võimalik tagantjärgi tuvastada faktid , ehk siis see , mis tegelikult juhtus , ja teha nende alusel loogiliselt korrektsed ja tollast konteksti arvestades ka õiglased järeldused . et esimene küsimus on juba see , et kas sa kõik faktid üldse tagantjärgi suudad tuvastada , ja teiseks , et kas sa suudad selle ignorantsi loori enda ette riputada , et sinu salajased maailmavaatelised eelistused , meenutused , isiklikud huvid ja seosed ei pimestaks vaadet ?
ma alustaks kõigepealt natuke grotesksemal kujul sellele vastamist meenus , et Mihkel Mutil on 80-ndate lõpul ilmunud üks kogumik , mille pealkiri on Kerge meel ja seal on kõige lõpus on kaks nekroloogi , need on siis kriitik Horrimani nekroloog , üks oli neist siis teatriühingu oma ja teine oli Kirjanike Liidu oma . ja ühtedel ja samadel nii-öelda faktidel olid need siis üles ehitatud. Teatriühing ütles, et noh, et kui ta suri, et seda oligi oodata, et pärast pikka ponnistamist kadus loomingupotentsi, et kuidas ta, tuletati talle või noh, meenutati, et kuidas ta kolmanda pöialpoisi rollis koolilaval korduvalt välja vilistati ja kuidas ta esimesena Eesti NSV-s õnnestus oma valmistatud ahinguga tappa kudevaid latikaid. Aga samal ajal kirjanike liidu oma oli siis sellises pühalikus toonis, kus siis tunnistati, et noh, et ta oli nõudlik nii enese kui teiste vastu ja üheks tema meelisharrastuseks kujunes näiteks näpujalgede kogumine. Ja lisades veel, et kadunukest ehtis erakordne tagasihoidlikus. Talle oli juba eluajal püstitatud majamuuseumi, ei külastanud ta sagedamini kui 2 korda 6.
Jah, no võibolla see küsimus on väga tugevalt ka mulle esitatud,
no
mulle
jah, kui ajaloolasele.
Aga üldiselt, ega mis on nagu ajaloolase eetika nurgakivi, on see, et ajaloolane püüab välja selgitada tõe olemasolevate võimalike faktide põhjal ja ilma oma subjektiivse lähenemiset. Ja sellest on tekkinudki selline olukord, et ajaloolane on üks väga ohtlik tegelane diktatuuri riikides. Ajaloolane, kes käitub nii, nagu seda võim ette annab, ei ole tegelikult ajaloolane, vaid on ideoloog. Ja ajaloolane, kes seda ei tee, riskib sellega, et ta ei saa tegelikult ajaloolasena sisuliselt töötada või siis saab tegeleda tõesti selliste asjadega, mis on nii-öelda hästi kaugel nüüd konkreetsest ideoloogiast, kuigi noh, totalitaarses ideoloogias Nõukogude Liidus oli tegelikult ideologiseeritud kõik kuni antiika ja vana ajani välja. Põhimõtteliselt klassivõitluse punane joon läbis ju ühiskonda noh, kõikides tema faasides, aga noh, kui me vaatamegi nagu Eesti ajaloolasi, ma suhtun Eesti ajaloolastes väga kõrgelt, ma pean nüüd väga headeks professionaalideks, muidugi seda ei saa öelda absoluutselt kõigi kohta, aga minu enda ajaloo õppejõud, kõige tugevamad õppejõud oskasid ajalugu õpetada küll nii nagu see oli või vähemasti nii nagu see nende arvates oli, mitte aga nii nagu seda tingimata pidi tegema, aga noh, midagi üle parata, väga tugevad ajaloolased tihti peale keskendusid kas vanale ajale, keskajale, võibolla sellistele kaugemale minevikule või mõnedele kitsamatele valdkondale, nagu näiteks arheoloogia, aga väga palju ei tahtnud tegeleda nii-öelda nõukogude tegelikuse nõukogude tänapäevaga. Aga see ideoloogia küsimus antud juhul on nii-öelda, seda ei saa nagu ajaloost selles mõttes ka lahus käsitleda. No, võib öelda niimoodi, et me võime jõuda nagu maksimaalselt tõepärase ajaloo juurde siis, kui on alternatiivsed ajaloo käsitlused, kus ei ole mingit selget väga ranget kontseptsiooni, mida nii-öelda, mis on nii-öelda ametlik ajaloo käsitlus, vaid et on olemas, on võimalik ka nii-öelda alternatiivselt sellele läheneda. Ja siit muidugi tekib 2 küsimust, millest me ei saa mööda vaadata. Üks on õpikud. Õpikuid kahtlemata on väga raske koostada niimoodi, et need lähtuvad mingisugusest alternatiivsest käsitlusest. Üldiselt on nii-öelda riigi üldtunustatud ajalugu, mis on ka Eestis kahtlemata olemas ja mida, noh, ma ütlen, et mina ütleks küll, et ega siis kasutatavad õpikud vastavad minu tõetundele. Jah, aga võib ju väita ka seda, et küsimustele võiks läheneda ka alternatiivselt ja alternatiivsed lähenemised tihti peale on põhjustanud ka pahameelt. Ja teine küsimus on see, et mida kaugemasse mineviku me vaatame, seda rohkem põimub ajalugu müütidega. Võtame näiteks vana Kreeka, kui palju me nüüd reaalselt vana Kreekast teame. Me teame põhiliselt kahe allika põhjal. Üks on arheoloogia ja teised on vana Kreeka autorid. Ja vana Kreeka autorid kahtlemata kirjeldasid tolle omaaegset ühiskonda oma vaatevinklis ja tihti peale ei pruukinud see vastata tegelikusel.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet Mart Soidra ja Mart Nutiga. Arutame täna inimese ja ajaloo suhet. Ja kui saate esimeses kolmandikus püüdsime arutleda just selle üle, et milline on erinevates ühiskonna tüüpides ühe inimese roll, kuivõrd on tal vaba tahet, kuivõrd totalitaarne ühiskond seda vaba tahet ja loovust ja vaba eneseväljendust alla surub ja milliste sõnade varjus. Ja siis nüüd hiljem jõudsime juba otsapidi ka rahvusliku müüdini, et siis siit tegelikult tahakski edasi minna juba konkreetsemalt küsimusteni sellest, et kuidas määratleda, kes on olnud ühe või teise rahva ajaloos milleski süüdi või vastupidi millegi hea tegijad. Ja kuivõrd õiglane see on, sest teie mõlemad olles Eesti poliitikat ju taasiseseisvumisest saadik näinud, jälginud, analüüsinud ja kujundanud, et küllaptate teiegi tervet hulka selliseid lugusid, kus miski, milles oli süüdi keegi või mingid inimesed, et see hiljem pandi süüks hoopis kellelegi teisele ja otse vastupidi, et kellegi või mitmete inimeste suured pingutused millegi nimel, orgu see näiteks NATO-sse saamine, et siis korraga need nii-öelda loorberid lõikas keegi, kes asjasse väga palju ei puutunud. Või samamoodi suurte reformidega, et ka see on ju ka Eesti enne teise maailmasõjaaegsest ajaloost küllalt hästi teada, et kuidas moodi tihti peale inimene, kes suutis pöörata majanduse kasvule või päästa Eesti majanduse ja rahva halvimast, tembeldati hoopiski süüdlaseks ja võeti võimult maha.
No me teame seda ju, et võitjate üle kohut ei mõisteta. Aga ajalugu tihti peale kirjutavad võitjad. Ja siit, kui vaadata nagu isikuid, siis noh, kõrvutame siis näiteks Hitlerit ja Stalinit. Hitler oli kaotaja, Stalin oli võitja. Ja Stalini nii-öelda kangelastegusid on hakatud küll hiljem, aga tema enda järeltulijate poolt kahtlusele seal seadma. Aga Stalini ja Hitleri kuritegusid ühele pulgale panna ei taheta nagu eriti kuidagi. Ja vaatame ka varasemalt, et tihti peale need inimesed, keda siin praegu ülistatakse kui suuri ja geniaalseid väejuhte, räägime kas või Caesarist, ütleme tänapäeva arusamade kohaselt tegemist oli lihtsalt massimõrvariga.
Mina vaataks selle kirjanduse seisukohalt ja kõigepealt muidugi ikkagi Kalevi poeg, kui müütiline ta on olnud ja kuidas teda on läbi ajaloo käsitletud. Ja keskõleal muurisin sellist epohhiloovat kirjandus- ja kultuurirühmitus nagu Noor Eesti, mis oli tollajal oli põlu all ja siis ja loomulikult Kalevi poja käsitlus nõukogude perioodil oli loomulikult selline ülistav ja avastasin sealt, et aga Noor Eesti neljandas albumis on Gustav Suits, oli siis aasta 1911, noh oligi selline revolutsiooniline aeg, revolutsioonieelne aeg ja lihtsalt kuulutanud, et Kalevi poja kool, et see on üldse kahtlase väärtusega kool ja et nemad ei taha olla enam kungla rahva liikmed, et nendel on võõrad Kalevid ja vanemuine ei ole nendele laulujumal ja et antku neile ometi inimesi, olgugi, et noh Kalevi poja 7 korda lühemaid inimesi ja ka elavaid inimesi.
Võt, väga hea, et see tuli jutuks. Mina tahtsin rahvusliku müüti kõnetada isegi pisut teise nurga alt. Et ühelt poolt jah, noh, igal rahval on selline oma Kalevi poeg. Et kõige oma heade ja halbade jontega, aga teab, mis viisakas ei ole teda ega tema kaasteelisi selles müüdis päriselt kahtluse alla seada, sest see on ikkagi meie oma. Aga kas pole samamoodi mingi osa ka sellest rahvuslikust ajalookirjutusest? Et näiteks kui võtta nüüd faktid kas või Konstantin Pätsi, Johan Laidoneri ja mitmete nende vähem tuntud kaasteeliste tegemised, siis ma kardan, et nende hulgas oli nii plusspoolel kui miinuspoole pärimis märkimisväärseid tegusid ja võib-olla tänapäevast aru saamade kohaselt näiteks ka üht-teist korruptiivset. Aga nüüd mõtle, kui oleks mindud tõhusalt selles Eestiga okupatsiooni ajal püsinud sellises rahvuslikus eneseteadvuses, näiteks Pätsi ja Laidoneri kallale. Et kas siis oleks suutnud Eesti rahvas ikkagi üle elada selle perioodi?
No ajaloolase ülesanne ei ole müüte toota. Ajaloolane see ülesanne on siiski tõde välja selgitada, aga kahtlemata ajaloolane on ka inimene. Nii et suhtumine ühe või teise inimese rolli ja tegudesse selles mõttes on ka ajaloolaste seas kahtlemata erinev. Et noh, teame ju seda, et kui Magnus Ilmjärv hääletu alistumise kirjutas, siis sai ta väga paljude nii ajaloolaste kui ka teiste ühiskonnategelaste käest päris tugevad sugeda ja ega ma ei taha väita ka seda, et Magnus Ilmjärv ei ole subjektiivne. Kindlasti on Magnus Ilmjärv täpselt samuti subjektiivne, nii et niisugused müüdid peavad kindlasti olema selleks, et üks riik ja üks rahvas üldse püsiks, aga müüt ei ole ajalugu. Müüt on pigem ideoloogia, just nimelt nagu räägitud ideoloogia väljend. Ja see, et kas milline oli konkreetselt siis nüüd Pätsu või Laidoneri roll ühiskonnas, et jah , ma arvan , et ajaloolased võivad olla selles suhtes kriitilised , aga see , et nii-öelda ideoloogilises mõttes , et nende roll Eesti ühiskonnas , Eesti riigi loomises oli oluline , seda ma arvan , et eitada me kuidagi ei saa ja ma tuleks ka natukene varasema ajaloo juurde , et ega see müüt , Eesti rahva ja riigi müüt ei alga ju tegelikult mitte esimese iseseisvuse aja või rahvusliku liikumisega , see on ikka palju vanem , noh , võtame kas või sellise sündmuse nagu Jüri ülestõus , ega me nüüd päris täpselt ei tea , kas selline sündmus üldse aset leidis .
mõtlesin Mardi jutust kuulates , et kes on nagu kõige positiivsemas võtmes Konstantin Pätsi käsitlenud ja siis meenus Andrus Kivirähk ja Ivan Orava mälestused .
täpselt .
kus oli ju täiesti , ta praktiliselt iga päev jõudis paitada kõigi pead ja seal tema oma tööruumides kogu aeg hommikust õhtuni Palusalu ja Kotkas maadlesid ja nii et
äkki see... Murtud oksakest pani kokku ja kasvas imeväel jälle oks terveks , aga vot see on nüüd hästi huvitav küsimus , et kuidas moodi siis ikkagi niisugune müüt tekib , et jätame totalitaarse ühiskonna kõrvale , et võtame näiteks selle sama Eesti ja jätame võib-olla isegi juba Pätsi ja Laidoneri sinna minevikku , et ega siis meie kaasajal on ju ka olnud neid inimesi , keda ajal , mil nad olid võimul , kritiseeriti hästi teravalt . et küllap mõnikord kiideti ka , aga enamasti kritiseeriti , kas või näiteks Mart Laar või Siim Kallas või Lennart Meri , kes sai oma jao , Arnold Rüütel , noh , Edgar Savisaar praegu , eks ole , on olnud kiidetud , on laidetud , Toomas Hendrik Ilves , väga paljud teised , et kust see tuleb ? et noh , praegu me ei saa anda siin Ansipile või Ilvesele või Savisaarele ilmselt noh , mingit kohta siin selles meie mütosfääris , aga päris kindlasti on sinna sisenenud Lennart ja tõenäoliselt vist ka Laar . Et kuidasmoodi see teie arvates kujuneb , et noh , mina näiteks isiklikult ei taha uskuda , et kellelgi on võime demokraatlikus vabas ühiskonnas seda kujundada , et mulle tundus , et näiteks peale Lennarti lahkumist see kuidagi hakkas iseenesest , et kuidagi korraga just nagu mingisugune kollektiivne teadvus oleks langenud inimeste peadesse ja kõik sõltumata ametist või kohast või oma isiklikust kokkupuutest korraga hakkasid meenutama siis kadunud presidendis neid häid omadusi , neid kohati ka võimendama ja nüüd siiani on siis rahvuslik müütiline selline presidendi kuju , keda otsitakse igas järgmises kandidaadis . kuidas see tekib ?
No müüdil on mitu allikat , kui me vaatame nagu ajaloos kaugemaid müüte , siis need on ju väga selgelt joonistuvad välja rahvaluules . nii lauludes , laulude kaudu tegelikult ju sellise varasema ajalugu on kõige paremini üldse säilinud , noh ajast , eriti ajast , kus nagu kirjutatud ajalugu ei ole ja head näited on ju näiteks Kalevala , Eesti eepos nüüd ütleme noh , nii tugevalt rahvaloomingul , Kalevipoeg nii tugevalt rahvaloomingul ei toetu kui Kalevala , aga Kalevala on no ilmselgelt soomlaste üks selge identifitseerimise allikas ja selles suhtes nagu kui palju see vastab nii-öelda konkreetselt toimunud sündmustele , on väga raske öelda , ilmselt väga palju mitte , aga mis on rahvaluule nagu üks selge eripära on selles , et see rahvaluule ju muutub kogu aeg . Et ei ole võimalik , et sõna-sõnalt nagu ühte mingit fakti või sündmust suudetakse edasi anda , nii-öelda hilisem jutustaja unustab midagi ära , paneb midagi juurde , nii et selles mõttes ta kujunebki sellest võib-olla algselt võib-olla sellist mingit toimunud sündmust kujuneb müüt ja seda müüti antakse edasi . Nüüd kaasajal on müüdi kujunemisel muidugi see rahvaluule on nagu ütleme sellise nii-öelda rahva nii-öelda ajaloolise müüdi alge ja allikas , aga kaasaja müüdid , tõesti ma ütleks ka siin , et tooks välja nagu võib-olla sellised kaks teed , kuidas seda müüti luuakse , üks on täiesti teadlik loomine , et soovitaksegi nagu ühe inimese või ühe sündmuse rolli tähtsustada , seda teevad ideoloogid , seda teevad propagandistid , seda võivad teha kirjanikud , seda võivad teha ka tegelikult ajakirjanikud , tavakodanikud , kes nüüd võimendavad nagu ühtesid sündmusi ja salgavad nagu teisi maha ja selles mõttes ega siin antud juhul ei ole meie sõjaeelsete poliitikute ega ka Lennart Merega ju suhtumine ju oluliselt teistmoodi , et jah , et Lennart Mere puhul nagu see avalik arvamus võimendab neid sündmusi , mis olid Lennarti tugevad küljed , eriti palju noh , üldiselt ega lahkunud inimesest ei sobigi halvasti rääkida , ega Lennartist ei olegi põhjust väga palju halvasti rääkida , aga need , kes Lennartit isiklikult tunnevad või tundsid , teavad Lennartist väga palju seda , mida temast ka kohta ei räägita ja kui me vaatame seda, et mida siis Lennart Meri kohta on halvasti räägitud, siis need on olnud just nii-öelda nagu pahatahtlikud müüdid, kus on otsitud tema sidemeid seal naaberriigi luureorganisatsioonidega, nagu siin mõned inimesed nimetamata on paraku teinud. Nii et selles mõttes see müüt, ma ei ütle üldsegi, et see Lennart Meres tekinud müüt on Eesti seisukult halb. Ma arvan, et see on väga hea, aga lepime sellega, et tegemist väga paljus on müüdiga.
No Lennart oli müüt muidugi juba oma eluajal. Praegu kahjuks ei meenu see raamat, Tarmo Vahter kogus, noh, kas oli lugusid Lennartis, selline naljakad lood, ma mäletan, et ka ise, küll ma mitte talle andes, aga ma olin kuskil ajakirjanduses öelnud ja see ilmus kindlasti juba, ma arvan, üks 20 aastat tagasi. Ja nii et no teine asi, noh, tagasihoidlikus on muidugi voorus, aga ma mäletan, et kui ma Lennarti juurest lahkusin, see oli siis juunis 1993, siis mingisuguse 3 või 4 päeva pärast tuli tollane noor hommikulehe ajakirjanik Anvar Samost ja noh, et ma räägiksin siis. Ja sealt vist hakkaski pihta need kõik need Lennartiga naljakad lood ja mida noh, aasta hiljem siis kõik ainult meenutasid, nii et tema siiski eristub kindlasti noh, näiteks noh, Mart Laarist, kelle puhul on praegu ikka põhiliselt, kui Mart siin enne ütles üks negatiivselt, ikkagi on see, noh, see, kuidas on see, põllumajanduse likvideeriv. Ja siis,
likviitsuse likvideeriv.
Likviitsuse likvideeriv. Ja noh, mis nüüd õnneks teeb teale endalegi nalja, aga siis muidugi sel ajal oli see lihtsalt üks selline pahatahtlik plaat, mida käiati.
No tooks välja siin juba, kui Mart Laarist räägiti, tooks välja nii-öelda ka siis nii-öelda negatiivne müüt või negatiivsed müüdid, mis on väga tugevalt inimeste teaduses juurdunud. Sa juba mainisid seda põllumajanduse kohta. Üks nendest müütidest on, et Laari valitsus hävitas põllumajanduse. Laari valitsus ei tegelenud nende otsustega, mis põllumajandus, mis kolhooside ja sohooside likvideerimise viinid üldse. Need olid varem tehtud otsused. Need olid tegelikult Savisaare ja Vähi valitsuse ajal tehtud otsused. Aga kuna see nii-öelda madalseis jõudis kätte Laari valitsuse ajal, siis see müüt leidis kangesti hea pinnase ja seda müüti levitatakse siia maani.
No ja teine oli samast ajast, oli, et Laari ja noh, loomulikult ka Marju, et võtsid ikka pensionäridelt raha ära või no kõik, et...
Et krooniga võeti ära inimeste säästud.
Ja kes siis ikka süüdi on?
No vaata, aga see on võib-olla inimloomusele täiesti omane, et sellise keerulise nähtuse või nähtuste jada seletuseks otsitakse kas süüdlast või kui tegemist on millegi heaga ja meeldivaga, siis kedagi, kellega samastuda ja tunda, et üks inimene võiski noh, mingisuguse asja vaata, et üksinda teoks teha. Aga nüüd jällegi saate viimasel pooleteisel minutil korraks pööraks kas sellesse suunda, et see on ju tegelikult hea, et inimene võitleb selle nimel, et tema teeks midagi, noh, ma eeldan siis, et heaks. Näiteks, et inimene, mis tahes positsioonil taga on, et ta seaks oma eesmärgiks, et Eesti läheks paremaks. Et nii nagu Anto Runnel ju kirjutas suurepärase luuletuse, et muuda ennast muutub maailm, mitte palju küll, kui siiski sinu enda jagu. Tõsi küll edasi läks, et kui on miljon, suutjad muutjateks ole ja see oli tehtud seal iseseisvus võitlusaegadel, aga tegelikult on mingit pidi kohutavalt ohtlik ju see, kui näiteks ametnik või siis mis tahes töökohal töötav inimene, kes tunneb, et tegelikult ta töötab kaunikesti kitsastes raamides, noh, võtabki selle positsiooni, et minust ei sõltu mitte kuskile perekonnas tööle ega Eesti ühiskonnas mitte miski. Et Eesti ühiskonna suur eelis on minu mõelest see, et tegelikult iga ühest võib sõltuda väga palju, sõltumata sellest, kas tal parasjagu töö on või ei ole või kus ta töötab.
No, Ando Runnelil on ka muidugi teine luuletus, et liik palju unistusi ei ole tehtud teoks ja liik palju õlleõhtud jääb ainsaks vägiteoks ja nüüd on alati siis nagu lugejal mõistatada, et kas siin nüüd on rõhk sellel unistustel või õlleõhtutel. Ma millegi pärast arvan, et ikkagi unistustel.
No ja mina juhan meie diskussiooni tulemasena kenasti järeldusele, et tegelikult egalitaarsed teooriad on bluff. Et tegelikult neid asju, ühiskond ei ole egalitaarne ja egalitaarsed teooriaid kasutavad ära tihti peale need, kes tahavad ise olla otsustajad, aga mitte seda, et teised inimesed oleksid otsustajate hulgas.
Ja sellel kirgikütval noodil lõpetame oma tänase jutuajamise. Loodan, et meil õnnestus teile palju head mõtteainet, ka kritiseerimisainet pakkuda. Olime siin Kuku Raadio mikrofonide taga kolmekesi, literaat Mart Soidro, ajaloolane ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nott ja õiguskansler Ülle Madise. Suur aitäh kuulamast ja kohtumiseni tuleval nädal!
õigus ja õiglus.